Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Në fillim titujt kryesor, dhunohet një emitur nga një muaj para burgim për të dyshuarin për dhunim të fëmijës në Gjakov dhe për nënën e viktimës. Helmimi nga ushqimi, një muaj para burgim pronarit të lokalit në Malishev, ku dyshohet se u helmuan mbi 200 qytetarë. Procesi i Berlinit, samiti i procesit të Berlinit në Tiranë të hënën, bën bashk liderët e vendeve të Ballkanit. Masa ndaj Serbis, Drashkovic, në vend të sankcioneve, Evropa t'i kërkoj Serbis hapjen e dosjeve të UDB-s. Gjykata themelore në Gjakov ja ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të dyshuarit me inicialet Y.V për veprën penale dhunim. Të shtunën, policia e Kosovës ka njoftuar se një fëmijë dyshohet se është dhunuar nga persona të panjohur në lokacione të ndryshme në Gjakov. Për rastin janë arrestuar dy persona, edhe të arrestuarës së dytë lidhur me rastin, përkatësisht nënës së viktimës, i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji për keqtrajtim apo braktisje të fëmijës. Sipas njoftimit të policisë së miturat të premten, në polici ka treguar se ka qenë prej abuzimit dhe dhunimit nga persona të panjohur. Lidhur me rastin janë arrestuar dy persona, një femër dhe një mashkull të moshës madhore, mbi dyshimin se janë të përfshirë në rast, thuhet në njoftimin e autoriteteve policore. Gjykata themelore e Gjakovës ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji pronarit të lokalit në Malishev, ku të premten u helmuan 205 qytetarë. Zëdhënës i gjykatës themelore të Gjakovës Lek Muçaj përkohën ka treguar se KSH dyshohet për veprën penale prodhim dhe vënje në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor. Masa e paraburgimit të dyshuarit KSH është caktuar nga gjykatës si procedurës paraprake në Azi Morina. Masa e paraburgimit i llogaritën nga 13 tetori në ÇKMF-n e Malishevës, 205 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore me shenja helmimi. Samiti i procesit të Berlinit i cilin bëhet për herë të parë në rajon dhe konkretisht në Tiranë do t'i bëjë bashkë të hënë të gjithë liderët e vendeve të Ballkanit, të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit më të lartë të BE-s. Nga Kryeministria e Kosovës është publikuar agjenda e plotë e këtij samiti, i pari në rajonin e Ballkanit Perëndimor në një vend juantar të BE-s. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk ka përjashtuar mundësinë që gjatë samitit të ketë edhe një takim mes Kryeministrit Albin Kurti dhe Presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas agjendës, nga ora 11 do të jetë pritja e liderëve, ndërsa në orën 11:30 do të jenë fjalët hapëse. Në orën 12 do të nisë sesioni i parë dhe sesioni i dytë i punës, ndërsa në orën 17:30 do të nënshkruhet marrëveshja rajonale për njohje reciproke të kualifikimit profesional, ndërsa në orën 17:45 do të mbahet konferenca për media. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të mbërrisë sot në Tiranë. Ajo do të pritet nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj dhe Kryeministri Edi Rama. Ish politikani serb Vuk Drashkovic ka thënë se nuk beson se ndaj Serbisë do të vendosen sanksione nga Bashkimi Evropian për sulmin terrorist në Banjsk më 24 shtator. Drashkovic ka thënë se edhe nëse vendosen sanksione, atëherë do të jenë simbolike dhe ato nuk do ta mbushin mend Serbin. Lideri i Lëvizjes Serbe për Rindërtim kishte thënë më herët në një intervistë për televizionin serb se është i friksuar nga sanksionet morale. Ai ka thënë se kërkesa përfundimtare nga Evropa duhet të jetë që Serbia të përballet me të vërtetën dhe të hapën dosje të UDB-s. Politikani serb thotë se shumica dërmuese e serbëve janë kundër luftës. Drashkovic ka theksuar se u pranuan shumë gjëra nga shqiptarët me dokumentin antisarit, e ndërto është edhe asociacioni. Sipas tij, në Serbi dëgjon marrëzi kënd se jemi të kërcënuar nga rreziku që shqiptarët i përvecojnë kishtat dhe manastirët tona, dhe se ne duhet të luftojmë për të drejtat e trashëgimisë fetare serbe në Kosovë. Sa i përket gjykimit të ish nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić për sulmin në Banjsk, Drashkovic beson se do të ketë gjyq, por edhe nëse do të ketë, sipas tij do të jetë parodi, ndërsa për kërkesat për hetim ndërkombëtar për sulmin në Banjsk, Drashkovic ka thënë se do të ishte mirë se ardhur një hetim i tillë. Ky lajm ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.